Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda AQSh qaror ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik boy G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi raisi etib saylandi. Andijonlik 23 yashar yigit militsiya so'rog'idan so'ng o'z joniga qasd qildi. Andijon tumani hokimi fermerlarni hayvon, iflos, tvar, maraz deya so'kdi.
Sen qo'rqqin mendan, yarim qadam orqaga chekinganim boshqa narsa. Men tvar, hurmatingni qildimmi? Hamma oldida, zalda ham, kabinetda ham, hep maraz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Xitoyda bo'lib o'tgan 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar orasida Osiyo chempionatida O'zbekistonning U23 terma jamoasi Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi. Finalda O'zbekistonning raqibi Vietnam terma jamoasi bo'ldi. Uchrashuvda dastlabki golni O'zbekiston termasi 8-chi daqiqada kiritdi. O'yinni oxirigacha, demak, durang natija qayd etilgach, hakam qo'shimcha vaqt berdi va so'nggi soniyalarda Andrey Sidorov O'zbekiston terma jamoasining o'yinchisi g'alaba to'pini kiritdi. Demak, 2-1 hisobida O'zbekiston termasi vietnamlik raqiblarini yengib, Osiyo chempionligini qo'lga kiritdilar. O'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezident vazifasini bajaruvchi etib saylandi. AIBA yangi prezidentini saylash federatsiyaning noyabr oyida Moskvada bo'ladigan qurultoyida bo'ladi. Shanba kuni Franco Falcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etgach, demak, bu haqdagi qaror olindi. Bugun xalqaro tashkilotning navbatdagi kongressida, demak, G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. Afg'oniston poytaxti Kabul markazida bugun hudkuch hujumchi o'zi bilan mashinani portlatishi oqibatida 40dan ortiq odam halok bo'ldi, 150dan ziyod odam jarohatlandi. Hudkuch hujum Afg'oniston ichki ishlar vazirligining eski binosi oldida Yevropa ittifoqi vakolatxonasiga yaqin joyda ro'y berdi. Hujumchi tez yordam mashinasini portlatkich bilan to'ldirib, jamoat transporti uchun yopiq bo'lgan diplomatik kvartalga o'tgan va portlatkichni harakatga keltirgan. Portlashdan halok bo'lganlar soni ortishi aytilmoqda. Hollandiya poytaxti Amsterdam shahri markazida 26 yanvar kuni ro'y bergan otishmada bir odam halok bo'ldi, 2 odam yaralandi. Hujumchi voqea joyidan g'oyib bo'ldi. Otishma bo'lgan Grote Wittenburger maydoni politsiya tomonidan o'rab olindi. Guvohlar hujumchi yuzda niqob bo'lganini aytmoqda. Shahar politsiyasi esa hozircha bu borada izoh bermayapti. AQSh Moliya vazirligi Rossiya bilan bog'liq sanksiyalar ro'yxatini kengaytirdi. Bu safar faoliyatiga chek qo'yilganlar orasida Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb atalmish ayirmachilarning 10 vazir ismlari hamda Sevastopol shahri meri Dmitriy Ovsyannikovlar ham kiritildi. Ushbu sanksiyalar Ukraina hududining yagonaligi buzilishiga sababchi bo'lgan shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan harakatlarning bir qismidir, deyiladi AQSh Moliya vazirligi bildiruvida. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi boshqarmasi ob-havo sovushi munosabati bilan aholini isitish asboblaridan ehtiyotkorona foydalanishga chaqirmoqda. Boshqarma xonadonlarni elektr va gaz yordamida isitganda ehtiyot choralarini ko'rishga unutmaslikni tavsiya qilmoqda. Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra 27 yanvardan boshlab bir necha kun o'ta sovuq bo'ladi. Ayrim hududlarda harorat 28 darajagacha pasayishi kutilmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qilmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchil, aholi sovuqda qo'lbola isitgichlardan foydalanadi. Elektr ham bormagan qishloqlarda esa odamlar o'tin va tappi yoqib isinadilar.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27-chi, 28-chi, 29-chi yanvar oylari qattiq sovuq bo'ladi. Mana aytganidek bugundan boshladi, elmon shamol bilan bo'lyapti. Sovuq 5-6 gradus sovuq bor hozir.
Qirg'izistonda esa, qo'shni Qirg'izistonda esa maktablarda sovuq sababli ta'til e'lon qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etishi ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Andijonlik 23 yashar Abdurahim Sattarov 22 yanvar kuni shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'ayratbek Ismanov tomonidan firibgarlikda ayblanib, 5 soat davomida so'roq qilingandan keyin o'z joniga qasd qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining vrachlarga tayanib aytishicha, 22 yanvar oqshomida 100 dona dimedrol va 10 dona enam tabletkalarini ichib zaharlangani aniqlangan. Abdurahimning hayotini Andijon viloyat test tibbiy yordam xizmati shifokorlari qutqarib qolishga muvaffaq bo'lgan, biroq yigit hozirga kelib shol bo'lib qolgan va o'sal yotibdi. Akasi Abdurash Sattorovning iddao qilishicha, tergov paytida ukasi tergovchi G'ayratbek Ismanov va yana bir ismi noma'lum tergovchi tomonidan ruhiy bosimga uchragandan keyin o'z joniga qasd qilgan. G'ayratbek Sattarovning ozodlikka telegram orqali yuborilgan video tasvirda uning bemorxonada yotgan ukasi bilan muloqot qilishga samarasiz urinayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan G'ayratbek Sattarovning ma'lum qilishicha, ukasining hozir bir oyog'i ishlamay qolgan va na o'zini na yaqinlarini taniydi. Yaqinlari so'zlari va o'zi yozib qoldirgan maktubdan anglashilishicha, 2017 yil may oyida oila qurgan Abdurahim Sattarov to'ydan keyin moddiy ahvoli qiyinlashib qoladi va andijonlik bir shaxsdan dastlab $700 va so'ngra yana 11 million so'm qarz oladi. Oradan bir necha oy o'tib, qarzni qaytarish haqida haqdorlarga tilxat beradi. Qarz beruvchi tomonidan bosim ostida qolgan yigit qarzni uzish uchun ish izlab Qozog'istonga yo'l oladi va bir oy so'ngra sog'lig'i yomonlashib Andijonga qaytishga majbur bo'ladi. Ammo o'zini o'ldirishga urinishidan oldin Abdurahim Sattarov O'zbekiston prezidenti nomiga yozib qoldirgan maktubdan, maktub nusxasi Ozodlikda mavjud, ma'lum bo'lishicha 22 yanvarda Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'ayratbek Ismanov Abdurahimga qo'ng'iroq qiladi va unga ustidan shikoyat tushgani va firibgarlik ayblovi bilan tergov surishtiruv ishlari boshlanganini bildiradi. Akasi Abdurash Sattorov 5 soat davom etgan so'roqdan keyin ukasini o'ta tushkun kayfiyatda ko'rganini aytdi. Uning iddao qilishicha ruhiy bosimga uchragan ukasi uyga qaytib o'zini o'ldirishga qaror qilgan.
Ha, bosim bo'lgan unga. Ukam hali ostida gapirmadi, ona haqiqatan o'ta tushgan kayfiyatda edi, ko'rdim.
Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'arabek Ismanov ozodlik bilan suhbatda Abdurahimga nisbatan ruhiy bosim bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Biroq bizda tayinlov o'tkazish hech bir qonunda boshqa narsada keltirib o'tilmagan-ku. Bu bola biroq tayinlov o'tkazilmagan, boshqa qilinmagan. Bu bola anchadan beri pulni to'lamay kelyapti-ku.
Sizlar tergovlaringizdan keyin o'sha kuni kech uyiga borib turib ichgan dorini-da, dimidrol ichgan.
Ha, yo'q, endi bu narsani masalan biz dori ichib boshqa qildik deb turib, biroq yoniga qasd qildi deyilmaydi, to'g'rimi?
Bu yigit Abdurayim, sizlar tomonlaringizdan aniq ayta olasizda, tazyiq bo'lgan yo'q, haqorat bo'lgan yo'q.
Yo'q, ajab, haqorat, tazyiq bo'lgan boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda insonning haq huquqlari paymo bo'ladi, to'g'rimi? Inson haqlari. Har bitta prezidentimiz ham aytayapti, har bitta narsani, boshqa narsani. Ha, birodi, haq huquqi paymo qiladigan nima emasmiz biz?
Dedi G'ayratbek Ismanov. Ammo o'zini o'ldirishga urinishdan oldin O'zbekiston prezidenti nomiga maktub yozib qoldirgan Abdurahim Sattarov dastlabki tergovdayoq tergovchi G. Ismanov hamda ismini aytishni istamagan tergovchi gaplarimni ham eshitmay faqat haqoratlashdi va qamalishimni aytib qo'rqitishdi deya ta'kidlagan. Andijonlik huquqbon Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha tergov paytida gumondor shaxsga nisbatan bosim va qiynoqlar hozir ham qo'llanilayotgan esa-da sud jarayonida bunday da'volarni isbotlash imkon siz.
Bu narsa doimiy yopiq turardi. Masalan, sud boshlanganda sudlanuvchilar shunaqa tergovda menga nisbatan shunaqa zo'ravonlik bo'ldi, mani urdi yoki bo'lmadi, qo'rqitdi degan gaplar bo'ladi. Lekin u vaqtda isbotlab berish qiyin, chunki sud jarayoni 4 oy, 5 oydan keyin boshlanadi. Nima boshlangandan keyin tergov boshlanadi. Ungacha yaralari bitib ketadi, boshqa bo'ladi.
Dedi huquqbon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov shu yil boshida 2020-yilga qadar hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilayotganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev dekabr oyi boshida sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Farmonda qiynoq va ruhiy bosimlar ostida olingan dalillardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlangan. Abdurahim Sattarovning o'z joniga qasd qilishga urinishi yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Bu haqda Ozodlikka viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bildirdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijon viloyati Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni haqorat qilgani yozilgan audioyozuv Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Bu audioyozuvni jo'natgan fermerlardan birining aytishicha, hokimning haqoratlari ularning jon-jonidan o'tib ketgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 16 minut davom etgan audioyozuvda Andijon tumani hokimi har bir fermer xo'jaligi rahbarini o'rnidan turg'izib, chigit ekishda ishlatiladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun koyi boshlaydi. Bu koyish asta-sekin hokimning haqoratlariga ulanib ketadi.
Oradagi mol sasilda bor. Ey shoshana to'xtaydi degan hayvon. Sen agar plyonkaning pulini tushirib, o'z topshiriqlarni bajarib, yaxshi fermer bo'lsang, kim men seni yeringa bo'lib yeyinlar.
Deydi hokim. Hokim audio yozuvda ismini anglashning imkoni bo'lmagan boshqa bir fermerni turg'izib, undan ham nega plyonkaga pul qo'ymaganini so'ray boshlaydi. Fermer pulimizni haqdorlikka olib qo'yibdi, tushsa qo'yaman deyishi bilan haqoratlar silsilasiga duchor bo'ladi.
Men senga savol beryapman, nima uchun qo'ymading?
Bilganimiz haqdorlikka olib qo'yibdi-da, uni plyonkaga zotdan qaytarib tushirib bizaman shotimizni.
Nima u haqdorlik?
Mahsulot berdik, 13 million.
Kimga berdik?
Plyonkaga zot.
Sen nonko'rdan plyonkaga pul qo'yishni so'rayapman. Nima oxiriga yetmadik? Ha? Nima shuni to'g'rilamay ko'rsatmayapsan? Ya sen iblos, ikkinchi kuningacha qachongacha men qarab o'tiraman? Haqdorligim bor, qarzdorligim bormi? Mana nimani so'rayapman sendan men?
To'g'ri.
Nima qo'ymayapsan?
Bugun qo'yaman.
Nima to'g'rilab qo'ymading? Nimagacha qo'ymading?
Bugun qo'ydim.
Ya hayvon, nimagacha qo'ymading?
Deydi hokim. Ulug'bek Isomiddinov Sherzodbek Oltin dalasi fermer xo'jaligi rahbarini ham qattiq haqorat qiladi.
Hurmatingni qilib bo'lsa, bularga qaytyapsan, ey iblos. Yo'lda aqliga yarim qadam chekirib turib, qaytadan boshlashni bilmaysan. Ha?
Bugun aytaman.
Ey, plus, nimaga kecha qo'ymadi? Ha? Sen qo'rqqin mendan, yarim qadam orqaga chekinganim boshqa narsa bu. Men tuban, hurmatingni qildimmi? Hammani oldida, zalda ham, kabinetda ham, hep marasiz.
Deydi hokim. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham yig'ilishda shaxsni tahqirlovchi ba'zi so'zlarni ishlatib yuborganini tan oldi va bunday holat boshqa takrorlanmasligini aytdi.
Asosan shu qarorimiz ijrosini ta'minlamaganlikda jinday cho'zilib qolyapti. Shunga jinday ularga unaqa xoromi degan so'zlar, boshqa yomon so'zlar ishlatilgan yo'q.
Yo'q.
Endi noinsof, ahmoq degan so'zlar aytamiz uja. Yurtimiz uchun, xalqimiz uchun, prezidentimiz uchun aka albatta xizmat qilamiz, lekin bu xizmatlar hammasi mana shu yurt obodligi uchun, to'q bo'lishlik uchun, farovon yashash uchun, oldini olish uchun gohida xatolar yo'l qo'yib qo'yamiz. Bu to'g'ri qabul qildim, to'g'ri tushundim. Bu narsalarni boshqa takrorlamayman, tushundim aka.
Dedi Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida ozod mikrofon. Andijon tumani hokimi rejasini oshirib bajarib kelgan fermerlarning ham yerini tortib olyapti.
To'yib ketib, endi iloji yo'q chiqyapsiz-da. Ketdik.
47 o'zbekistonlik 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. O'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi?
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Andijon viloyatining Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning fermerlarni haqorat etganligi haqidagi ozodlik xabaridan so'ng shu tumandagi Abduqahhor vorislari fermer xo'jaligining rahbari Odinaxon Hojibekova ozod mikrofonga bog'landi. Fermerning aytishicha, hokim Ulug'bek Isomiddinov paxta va bug'doy rejasini bajargan fermerlardan ham yerini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburan ariza yozdirib olyapti. Odinaxon Hojibekova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
To'yib ketib, endi iloji yo'q chiqyapsiz-da, to'yib ketdik. Men Andijon tumani Pattay masjididan Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligini rahbari bo'laman uka. 2015 yil fermer xo'jaligida qabul qilganman men. Shu olganimdan beri tuman hokimimiz Ulug'bek Isomiddinov tomonidan hech ham tinchlik bo'lmayapti menga uka.
Nima uchun? Nimaga tinchlik bermayapti? Plan bajarmaysizmi? Reja bajarmaysizmi?
Endi fermer bo'lganimga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri shu aytgan pulnasini beraman. Menda paxta yo'q, bug'doy. Endi mana 1-chi yili 110%ga bajardim, 2-chi yili yana bajardim mana 1 yil. Endi mana 2018 yilga rasman mana qilib bug'doylarni sepib, kuzda 1-chi suvdan chiqarib, yerni betini olib qo'yganda yana meni yerim zaxiraga oldim deb yana ashu qilgan anaqasini qilyapti. O'zi yerni olganimdan beri zaxiraga olinadi meni yerim. Yerni olganimdan beri zaxiraga olinadi.
Xo'r rejani bajarsangiz, bironta qarzdorligingiz bormi biron nimadan?
Yo'q, bunday bo'lgan. Ashu yerni olayotganimda bu bizni tuman hokimimiz ashu men mehnat qilgan yerga boshqa odamga qaror chiqarib yuborgan. Men viloyat prokuraturasiga g'alva qilib borganimda ular tekshiruv qilganda noto'g'ri chiqqan, endi qilgan anaqalari bari nimalari noqonuniy chiqdi.
Aha.
U odamga protest, bu hokimni qaroriga men protest kirgizdirgizib yuborganman endi qonun anaqasidan o'rganib chiqib. Shundan keyin menga qatlanib qolib, baribir seni bir kun mana yeringni anaqa qilaman, tinchlik bermayman deb qo'ygan yeri bor tuman hokimni menga.
Yo, hozir sizni nomingizdami shu yer axir? Siz o'z nomingizdami?
Men o'zimni nomimda o'zim oldim, keyin tenderga kirib, yig'lab chiqib yurib, yugurib yurib oldim uka. Yolg'iz ayolman men ham. Hashi to'rtta farzandimni bataman mana shu mehnatim orqali. Bitta bolam mana mana shu yerda olaman deb o'tib ketdi mana. Endi mana hamma topshirig'ini qilsak, mehnat qilsak, ishlasak, yana nima qilib berishimiz kerak bu hokimga biz?
Bu nima so'qong'ichligi ham bormi hokimni?
hokim rosa haqorat qiladi. Meni maylisga aytmaydi uka, maylisga kirgizmaydi meni. Fermerlar ko'rishaman desa qo'lini ham bermaydi. Juda yomon haqorat qilsaydi bu anaqa. Bu endi aytib beray desiz, endi u gaplari juda xuniy gaplar. Endi tovba qilsam, bunaqa hokimni hech eshitmaganman ham, ko'rmaganman ham. Endi bizni bu hokim uyimizda birinchi otamiz bo'lsa, bu ikkinchi otamiz u. Bunga yig'lab chiqib, dardimizni qanday aytamiz? Buni qilib, o'ziga kelgan gap qittirmasa. Endi ayol kishini o'ylab ko'ring, u maylisda o'tirishini. Qanday o'tira oladi ayol kishi? U maylisda. Juda yomon gaplar haqorat qiladi. Hozir mana hamma fermer uka mehnat qilib qo'ydik. Kuzda bug'doylarni sepib qo'ydik, mana yerni betiga chiqarib qo'ydik uka. Har kim mehnatini o'zi davlatga topshirsin planini. Had desa yerimizga osilaveradi, had desa yerimizga osilaveradi. Undan ko'ra bizni chaqirib turib, yordam kerakmi deb bizga yaxshi gapirib, mana davlatni rejasini yaxshi bajaringlar deb turib, yaxshi gapirsa bu fermerlar ham do'mbaloq oshib yurib ishlaydi-yu. Nimaga qilib haqorat qilaveradi?
Endi siz nima qildingiz endi? Prokuraturaga ariza kiritdingiz meni?
Ha, prokuraturaga ariza kirgizdim. Endi mana shu prokuraturamiz ham bor bo'lsin, xudoim tan joni sog' bo'lsin shu odamlarni ham. Shu insonlar ham o'ma vijdonli odamlar ekan. Mana shu juda qonunni juda chiroyli aniqlar ekan. O'ma rahmat mana shularga ham. O'tgan safar ham mana shularni yordamida yer oldim. Xudoim tan jonlari sog' bo'lib, bolalarini orzu havasini ko'rsin. Mana hozir bizning masjid rahbarlarimizga buyruq bo'ldi-da.
Aha.
Ko'chadan qanaqa odam bo'lsa topib kelaver, qarindoshlaring bo'lsa ham topib kelaver. Mana shu fermerlarni yerini ashlarga anaqa beramiz degan buyruq chiqardi. Hozir masjid rahbarlarimiz ko'chadan mana shu qayerdan bo'lsa ham odam topib kelyapti. Hozir bizni ishlagan mehnatimiz taram-taroz bo'lyapti hozir. Aslida buyruq berildi hozir masjid rahbarlariga.
Dedi Abduqahhor vorislari fermer xo'jaligining rahbari Odinaxon Hojibekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov. Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27, 28, 29-chi yanvar oylari qattiq sovuq bo'ladi. Mana aytganidek bugundan boshladi. Endi mana shamol bilan bo'lyapti. Sovuq 5-6 gradus sovuq bor hozir.
O'sha sovuqqa tayyormisiz o'zingiz?
Endi opa tayyoriyam bor, tayyorbasiyam bor. Endi tayyor odamlar bor, men lichniy o'zim tayyorbasman.
Nimaga? Nima yetmayapti sizga hozir? Nima kamchiligingiz bor?
Suvga tayyor bo'lish uchun opa bir tarafdan bu bola bolasakizga oberadigan kiyim-kechak taraflaridan oberishingiz kerak. Hamma sharoitlar bo'lish kerak. Prosta bu og'zaki aytilib qo'ygan bilan tayyor bo'lmasangiz qanday qilib siz men tayyorman deb aytasiz?
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'sinch kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.
4-5 yildan beri gaz ko'rganimiz yo'q. Svet lekin bu yil yaxshi bo'lyapti. Uchkani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetdan noligan yo'q. Svet yaxshi bo'lyapti.
Ha, yaxshi. Aha. Gaz yo'q bo'lsa uyda qanday qizdiryapsizlar?
Ozoroq uzoqqa yoqib qo'yganmiz. Keyin ko'mirni o'zi yo'qda, ko'mirni kul sifatida mahalladan berilgan. Arzonroq narxda shunda ishlatib turibdi. Spichkaga yo'q bo'lsa-da borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'o'zapoyangiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin, g'amlaganimiz.
A, nima qilasizlar?
Qimmat bo'lsa ham o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'o'zapoya sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog' 2,5 ming so'mdan.
Bir bog' g'o'zapoya bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2,5 ming so'mligi.
Ha, demak 2,5 ming so'mga g'o'zapoya olib, bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday ha, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
Hozir ob-havo ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi kun sovuq kelyapti, lekin hozir minus 17 darajani ko'rsatdi hozir. O'zimizga erta undan juda sovuq bo'ladi, deyapti. Bu xabarimiz bo'lsa, Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku. O'sha asosda shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda ham butun havoni oladi degan gap-so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushkanni ko'z ko'radi deganday endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har kun bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qolar, to'q qoladi. Peshlarga o'tin yoqamiz og'ach o'tinlardan. Bu yil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ashlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akib 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib o'mishib turibdi shuni.
Sovuq bizda, ko'chaga chiqolmayapmiz. Gaz yo'q. Kimni tortgan bo'ldi, umuman gazni hidi ham yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar, qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol, o'tin, mollarni tezakimdan quyib nima qilib qo'yganmizda qishga g'amlar.
Tappa qilgansiz?
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yoq-yoqdan chopib kelib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib, bir amallab, bir ikki hafta o'tiribmiz hammamiz. 13 jonmi? 13 oilamizda 13-tamiz hozir bu yerda.
Bitta yig'ilgan tappi o'tinlar bilan necha xonani, o'sha 13 kishi uchun necha xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi?
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yurobiyodan o'tin cho'plab kelgani, qumga boramiz.
Samarqandda shaharda turamiz, Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan svetimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshida, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingiga o'xshagan boyagi svetlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizning oilangiz bunga tayyor demak.
Ha, bugungi kunda ha,
Yetimizdirlar 27-29 yanvar kunlari juda sovuq. Bu shuvaq sovuq qilsin o'kajon aytsa bahorga qilmasinda.
Abdurahim aka, mana shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta. Ibi o'yinchandon tayyor, o'yinchandon. Hamma narsa yetadi. Gaz, xudoga shukr, gaz bor. Anam elektr energiya yaxshi vaqtida hech mushmo yo'qdi. Qo'yish, undan boshqa o'tirib taxlab qo'yganimizda hamma narsaga biz tayyor.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 2017-yilning oktyabr va noyabr oylarida 1 milliard 322 million 800 ming so'm pensiya to'lovlari Xalq banki xodimlari tomonidan belgilangan tartibga zid ravishda hamda noqonuniy xatti-harakatlar orqali amalga oshirilganligi aniqlandi. Ozodlik olib borgan tadqiqot tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu raqam O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari Abduhafiz Karimov va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijroiy direktorining o'rinbosari Medetleuf imzosi bilan bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'shqorovga yo'llangan hisobotda qayd etilgan. Hisobot nusxasi va uning ortidan olingan qarorlar haqidagi hujjatlar Ozodlikka Moliya vazirligining bir guruh xodimlari tomonidan 23 yanvarda yuborildi. Bank sohasida ishlovchi ishonchli manbalar Ozodlikka ushbu hujjatlarning haqqoniyligini tasdiqladi.
O'lgan pensionerlarga to'lovlar, qalbaki vedomostlar va lotereya.
Moliya vazirligi va ushbu vazirlik huzuridagi pensiya jamg'armasi monitoringi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-oktyabrdagi topshirig'iga asosan o'tkazilgan. Joylarda Xalq banki tomonidan pensiya va nafaqa to'lovlari holati monitoringi bo'yicha yana quyidagilar ma'lum qilinadi.
597 ta holatda vafot etgan pensionerlarning mablag'lari o'zga fuqarolarga to'langan. 975 ta holatda mablag'lar o'zlashtirilgan va to'lov vedomostlarida imzolar qalbakilashtirilgan. 1105 ta holatda ishonchnoma bo'lmagan fuqarolarga pensionerlarning 464.4 million so'mlik to'lovlari amalga oshirilgan. 1676 ta holatda pensionerlarga 6.4 million so'm miqdordagi pensiyalari naqd pul o'rniga lotereya va boshqalar bilan to'langan.
Masalan, hisobotda ta'kidlanishicha, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida kassa hisobchisi va katta hisobchisi nazoratchisi umumiy hisobda 10 million 800 ming so'm pensiya mablag'larini o'z shaxsiy manfaatlari uchun o'zlashtirib yuborgan. Monitoring xulosasiga ko'ra, Xalq banki tizimi orqali pensiya va nafaqalarni fuqarolarga yetkazilishini qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib mavjud emas.
Intizomiy choralar.
Mazkur hisobotga javoban bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov 28 dekabrda Markaziy bank, Xalq banki, Moliya vazirligi va pensiya jamg'armasiga 4 punktdan iborat topshiriq yo'llagan. Undan pensiya va nafaqalarni to'lashda qonuniylik va shaffoflikni ta'minlash maqsadi ko'zlanganini anglash mumkin.
Birinchi, mustaqil harakatlanish hamda pensiya va nafaqalarni sayyor kassalardan olish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslarga pensiya va nafaqalar bevosita ularning manziliga har oyning 10-chi sanasiga qadar yetkazib berish. Ikkinchi, bir oy muddatda nafaqa va pensiya to'lovi qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib ishlab chiqish. 3. Pensiya va nafaqalarni amaldagi tartibga zid ravishda to'lagan xodimlarga qonunchilikda belgilangan tartibda intizomiy choralar ko'rish. 4. Pensiya va nafaqalarni manzilli yetkazilishi hamda to'lanmasdan qaytarilgan pensiyalar sabablari asosligi o'rganilsin hamda o'rganish natijalari to'g'risida 2018-yilning 20-yanvarga qadar ma'lumot kiritilsin.
Topshiriq yana topshirildi.
Bosh vazir o'rinbosari topshirig'ini bajarishni Markaziy bank raisining o'rinbosari Sherzod Hojizodayev 4-yanvarda Xalq banki boshqaruv raisi Abdurasul Abdullayevga havola qilgan.
Ushbu topshiriqda va unga ilova qilingan xatda qayd etilgan holatlarni o'rganib chiqib, natijasi yuzasidan tegishli choralarni ko'rishingiz va 2018-yilning 20-yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosariga va Markaziy bankka ma'lumot kiritishingiz so'raladi.
Deb ta'kidlanadi Sherzod Hojizodayev maktubida. Shu bilan birga u ushbu jarayonni nazorat qilishni Markaziy bankning bosh iqtisodchisi Dilshod Boynazarov zimmasiga yuklagan.
Topshiriq ijrosi.
Bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'shqorov topshirig'iga javoban 20-yanvarga qadar Xalq banki tomonidan qanday choralar ko'rilgani va unga qanday ma'lumot yuborilgani Ozodlikka hozircha ma'lum emas. Biroq Xalq banki matbuot kotibi Bovur Elmurodov ozodlik bilan suhbatda barcha to'lovlar o'z vaqtida va bekam ko'st amalga oshirilganini bildirdi. Bobur Elmurodov ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar va ma'lumotlarining haqqoniyligini shubha ostiga oldi.
Bu ma'lumot bilmadim qayerdan kelgan qo'lingizga. Bizda umuman boshqacha narsalar. Gap ochig'i Pensiya Xalq bankiga o'tgandan keyin endi boshida birinchi navbatda bankka o'tkazilgandan keyin birinchi ayrim kamchiliklar bo'ldi. Buni hammamiz ko'rib bildik, lekin hozirga kelib hamma jadval bo'yicha to'la to'kis olib muammo bo'layotgani yo'q. Sizdagi ma'lumotlar endi bilmadim qanaqa tayyorlangan. Agar yana ham batafsil ma'lumot savollaringiz bo'lsa, bizda pensiya bilan ishlaydigan bo'lim bor. Bemalol savollaringizga javob berishadi ular.
Noto'g'ri demoqchimisiz? Men berayotgan ma'lumotlarni, ya'ni mana shu 2408 nafar noyabr oyida, ya'ni dekabr oyida 1203 nafar yotoqda bo'lganligi va boshqa sabablarga ko'ra sayyor kasaga kela olmagan pensionerlarga to'lovlar uyga yetkazilmaganligi. Noto'g'rimi bu?
Yo'q, uyga yetkazib berilgan. Berilgan, bizda unaqa holat qayd etilgani yo'q.
Xo'p, men qo'limda hujjat turibdi ekan.
Qanaqa hujjat? Mana shu hujjat menga ham qiziq. Agar bersangiz, shu bo'yicha biz ham ishlardik hozir.
Dedi Xalq banki matbuot kotibi Bobur Elmurodov. Ozodlikning bank rahbariyati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi.
Pensiya tizimidagi islohot.
O'zbekiston prezidentining 2017 yil 13 martidagi 28-26 sonli pensiyalar va nafaqalar to'lash mexanizmini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Xalq banki respublika bo'yicha pensiya va nafaqalar to'lash huquqiga ega bo'lgan yagona bankka aylangan. 2017 yil 1-iyuldan e'tiboran O'zbekistonning barcha hududlarida pensiya to'lovlari Xalq bankining 2000 ta sayyor kassasi tomonidan to'lanishi to'liq joriy qilingan. Endilikda pensionerlar har oylik pensiyasini jadvalga muvofiq o'zi yashayotgan fuqarolar yig'indan olishi mumkin. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va pochta xizmati tashkilotlariga pensiyalarning uzluksiz tegishli oyning 27 sanasidan kechiktirmay to'lanishini ta'minlashga doir qat'iy topshiriq berilgan.
Moliya tizimidagi kalamushlar.
22 dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etgan kuni 4 soatlik nutq davomida Moliya vazirligi faoliyatini keskin tanqid qilgandi. Prezident Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga moliya tizimini isloh qilish uchun bir oy muhlat bergan, aks holda uning o'zini ishdan haydash haqida ogohlantirgandi.
Minfin ega emas, Minfinda o'tirgan nohisoblar ega emas, xalqimizga oson bo'lgan byudjetni men qo'l qo'yaman. Bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasini haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar, qo'pol bo'lsa. Sen akıllı maliye vaziri yan bulsan, öyle ne hesap? Atrafındakilerde kayda var kanmasını.
Deb aytganda O'zbekiston prezidenti. O'zA axborot agentligining 27 dekabrda xabar qilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning murojaatnomasidan keyin moliya vazirligi tizimida 500 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Sobiq moliya vaziri va xodimlar boshqarmasining sobiq boshlig'i panohida bo'lgan va hanuzgacha tizimda ishlab kelayotgan moliya tizimining nomiga dog' tushirayotgan kalamushlarni haydash yuzasidan hududiy rahbarlarga qat'iy topshiriqlar berilgan. 23 dekabr kuni Toshkent shahar davlat moliyaviy nazorati boshqarmasi boshlig'i hamda uning 3 nafar o'rinbosari egallab turgan lavozimdan chetlashtirildi. Shundan so'ng Moliya vazirligining hududiy boshqarma boshliqlari tomonidan joylardagi moliya idoralaridan 273 nafar, ulardan 23 nafari rahbar xodimlar, g'aznachilik idoralaridan 65 nafar, 12 nafar rahbar xodim, pensiya jamg'armasidan 100 nafar, 1 nafari rahbar xodim, davlat moliyaviy nazorati boshqarmalari xodimlaridan 100 nafari, 4 nafari rahbar xodim, jami moliya tizimi bo'yicha 562 nafar davlat idorasi nomiga dog' tushirgan xodimlar o'z lavozimidan ozod etildi. Moliya vazirligi tizimidagi vakant ish o'rinlarini innovatsion g'oya va fikrga ega, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan, iqtidorli yoshlar bilan to'ldirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi hamda iqtisodiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlariga murojaatlar yuborgandi. 25 yanvar kungi O'zA xabariga ko'ra, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Moliya vazirligi tizimida ishlash uchun 1000 nafardan ziyod nomzod topib bergan. Nomzodlar bilan o'tkazilgan suhbatdan so'ng ulardan 101 nafari Moliya vazirligi markaziy apparatida, 296 nafari hududiy moliya organlarida, jami 397 nafar yoshlar amaliyot o'tashga jalb qilingan. Amaliyotdan so'ng nomzodlar orasidan moliya idoralari uchun kadrlar tanlab olinadi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida Ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik jurnalist Nodirbek Majidov. Nodirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nodirbek, bugun siz bilan mana shu o'tib o'tayotgan haftaning eng muhim mavzulari haqida gaplashmoqchimiz. Demak, mana o'tgan haftadagi nafaqat o'sha o'zbekistonliklardan, balki mana shu muhojirlikda yaqinlari ishlaydigan barcha dunyo ahlini larzaga solgan voqea. Ya'ni 52 O'zbekiston vatandoshining Aqto'be falokatida yonib ketgani. Ba'zi jurnalistlar va televideniye bundan muhojirlarning o'zlarini ham ayblashga borib yetdi. Sizning fikringiz qanday? Muhojir boy bo'lish uchun bu qismatni tanlamoqdami yoki tirikchilik uchun?
Endi avvalo bu bo'lgan harakat birdaniga shu 52 kishini nima deydi? Bir falokatdan vafot etishi albatta juda ham qayg'uli hodisa. Endi voqeani xolis tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bunga ma'lum bir shaxsni aybdor qilish menimcha insof yuzasidan to'g'ri kelmaydi. Nimaga deganda, xo'p, bu muhojirlar shu yoqqa haqiqatda rizq uchun, nasiba uchun ketayotgan edi, masalan, oilasini boqish. Lekin endi hozir bir xil gilamlar, masalan, O'zbekiston temir yo'llarini ayblaganlar bo'ldi. Men bu Samarqandli jurnalist akamiz So'ramurod aka, bu kishi ko'proq aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llariga ayb qo'ydilar. Endi ba'zilarda hammada fikr har xil. Lekin bosh mantig'ini olib ko'radigan bo'lsak, bu yerda hamma gaplar ham to'g'ri qaysidir ma'noda. Lekin nima uchun ular chetga ketyapti degan bir savolga men o'zimcha javob beradigan bo'lsam, avvalo qaysi yosh atrofidagilar ketyapti? Masalan, agar adashmasam, men shu ro'yxatni ko'rdim. Ro'yxatda eng kichkinasi 99-yil ekan u vafot etganlarni. Kattasi shu 84-mi, 86-mi yil ekan, mana shu oralig'idagilar. Endi biz avvalambor mana shu yosh oralig'idagilarni ishsizlik masalasi deb urg'u berilyapti asosan. Lekin avvalo bu ketayotganlar o'zi kim, qanday odam bo'lgan, nima mutaxassisligi bo'lgan qo'lida, nima ish bilan ketayotgan, u yerga kim kafolat bergan unga, bunisini biz savolni qaysidir ma'noda ochib qo'yamiz. Endi men masalan o'zim Namanganni farzandiman. Namanganni mana shu To'raqo'rg'onda adashmasam Shahand qishlog'idan edi. Bu eng asosiysi juda ko'pchilik qismi mana shu bir qishloqdan ketgan. Bir qishloqdan, bu menimcha ham qishloq qo'shni bo'lgan bo'lishi mumkin. Bitta joydan ketgan. Xo'p, ularni kim boshlab olib ketgan u yoqqa? Bu mana shu nima sabab, nima kafolat bilan ketgan? Mana shu savolga hali matbuot ham, boshqasi ham hali javob bergani yo'q. Balki o'rganish jarayonidadir. Buni ham bir narsa deb bo'lmaydi.
Kim boshlab ketgan deyapsiz, Nodirbek? Kim boshlab ketgan deyapsiz? Agar kimdir boshlab ketmaganda o'zlari ketgandan baribir shu voqea bo'lardi-ku. Lekin muammoning ildizi kim boshlab ketganda emas-ku.
Biz o'zbek millati ulug' millat deymiz, haqiqatda bu to'g'ri. Insoniyatga Imom Buxoriylarni bergan millat deymiz, bu ham to'g'ri. Lekin bizni eng katta sabab, meni fikrimcha, xalqimizda qandaydir intellektual turg'unlik bo'lgan borligi bugungi kunda. Ya'ni Yaponlarda bilasizmi, bir narsa bor, oyna kuchi degan narsa bor. Ya'ni inson dahosi orqali mamlakatni, xalqni rivojlantirish degan narsa. Bizda hozirgi kunda muammoning ildizi avvalo intellektni o'stirilishiga bir ahamiyat berilmayotganligi. Ya'ni o'sha ketayotganlar, nima desa bo'ladi? nima ish qilish uchun ketayotgan va o'zi masalan nima uchun O'zbekistondan borishga majbur bo'ldi o'sha yoqqa, lekin bu bolalarni shu ota-onasi kasb hunar o'rgatganmi, bularga qaysidir ma'noda nima bo'lganmi, bir
shoshmang, kasb hunar o'rgatganmi deyapsizda, kasb hunarni o'rgatishni davlat zimmasiga olgan va kollejlar 9-chi sinfdan keyin hammasi bular kollejni bitirgan o'quvchilar bo'lgan, hamma kollejda o'qigan, hech kim kollejdan chetda qolmagan. Kasb hunarni ular o'rgatish kerak edi, ota-onasi emas, ota-onasi ham bergandir balki. Lekin hech kim masalan o'sha qiz aytyapsizki, nima uchun ketgan, uni aniqlash kerak, nima qilish kerak deyapsiz-da. Endi mahalliy jurnalistlar o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, o'sha ketganlarning hammasi zoriqqandan ketgan, 80%. Masalan, endi uylangan, 6 oy bo'lgan, qarzini uzish uchun yoki aka-ukani jo'natishgan, oiladagi bir kamchilikni tiklash uchun. Bu hammasi ishsizlik emasmi? Shu ishsizlik ko'p bor taqalmaydimi?
Ishsizlik deyapsiz, bu to'g'ri. Lekin biz mana 91-yilda mustaqillikka o'tgan vaqtimizdan boshlab biz kapitalistik jamiyat qurishga, bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat qurishga o'tganmiz. Bunga bu degani meni tushunishim bo'yicha hamma o'zi uchun ishni o'zi topish kerak degani bu. Bular hozir ketgan deyilyapti, to'g'ri. Xo'p, bugungi kunda mana shu bizda Rossiyadan jo'natayotgan o'sha mehnat muhojirlari uyiga necha pul jo'natayotganini bilasizmi? O'rta hisobda
juda kam.
Juda kam. Masalan, $200 atrofida pul jo'natyapti. Endi $200-$250 haligi o'rtacha pul jo'natish bo'lib qoldi. Endi ko'p jo'natayotganlar ham bor. Endi hamma endi o'zi nimasiga qarab bir qilmas. $200 degani hozirgi kunda 1,600,000 oshiqroq pul degani so'm hisobida. O'tgan yili mana biz aniq ismda bor, banklar kredit berish uchun odam qidirdi. O'tgan yili banklar. Uni ham turli har xil talqin bo'ldi bunga. Lekin nima uchun ular o'zini bir shaxsiy biznesini yaratishga harakat qilmagan? Masalan, bu tomoni ham bor. Nima uchun aynan faqat o'sha odamlarda tushuncha bo'lib qoldiki, ish faqat Rossiyada bor yoki Koreyada bor yoki Amerikada bor yoki Turkiyada bor. Nima uchun o'zini biznesini yaratishga harakat qilmagan?
Endi hamma ham biznesmen bo'lavermaydi-da axir. Hamma biznesmen bo'lsa, oddiy ishlarni kim qiladi? Hamma o'zining qobiliyatiga, qudratiga yarasha ish qiladi-da axir.
Shunday, men buni inkor qilmayman, to'g'ri. Lekin mana bir narsa, shu shaxsan o'zbek millatiga mansub odam sifatida mana bir juda ham qattiq qiynaydiki, biz bir paytlar Amir Temurday buyuk shaxslari bo'lgan millat, mana shularni avlodi bo'lib bugun nima uchun mana shunaqa holatga tushyapmiz? Nima uchun bizda intellektual rivojlanish qonuni yo'q degan narsa meni juda ham qiynalyapti.
Nima uchun ekanligini siz yaxshi bilsangiz kerak, jurnalist sifatida Nodirbek. 25 yillik rejim yoki 25 yillik siyosat shu ahvolga keltirib qo'ymadimi? Buni Shavkat Mirziyoyev ham tan olyapti-ku.
Bu narsa albatta to'g'ri. Endi qarangda, masalan, bugungi kunda mana shu bo'lgan voqeani men intellekt odamlari intellektual turg'unligi, intellektual rivojlanish bo'lmaganligi deb hisoblayman. Mana shu holatni men o'zimni bir yakuniy mana shu masala bo'yicha xulosam aytadigan bo'lsam,
bo'ldi, buyog'i yetarli. Endi ikkinchi g'ilmaga o'tamiz. Hokimlarning so'qong'ichligi, mushtim zo'rligi. Mana so'nggi paytlarda juda ko'p shu haqda xabarlar tarqalyapti. Odamlar internetni yaxshi o'rgangandan keyin, demak, yozish mumkinligini, haqorat yozish mumkinligini bilgandan keyin odamlar o'zlari endi tarqatyapti shu narsani sekin-sekin. Mana Andijon hokimini so'qong'ichligi, Sayxonobodni mushtim zo'rligi, mana Farg'ona hokimining haromi degani, bularga nima deysiz endi?
Bular endi men 2014-2015 yillarda o'zim madaniyat va sport ishlari vazirligini xalq ijodiyoti markazida ishlaganman. Bu paytda masalan o'zim ham shaxsan guvoh bo'lganman bunaqa narsalarga. Dohiylik kasalligi degan narsa bor. O'sha hokimlarda Dilmurod bunda saypdi familiyasi Dilmurod Rahmatullayev Andijon shahar hokimi yoki Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev agar adashmasam. Mana shu yillarda keyin mana Shuhrat G'aniyev chiqdi Farg'ona viloyati hokimi.
Parkent hokimi.
Ha, yo, endi bularga eng popularniy bo'lib ketganlarida bular. Uchtasi. Xo'p, men gapni ochig'i mana bu Dilmurod Rahmatullayev bilan Nosirjon Toshmatov bunaqa qilgan ishini yomonni kuchi yapaloqqa yetdi degan bir ma'noda tushundim. Masalan, o'qituvchilarga mana shu paxtaga odam chiqarish yoki o'sha mustaqillik bayramiga sen odam olib kelasan, nima olib kelmading deb o'sha Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod hokimini qilgan ishi juda ham haligi nima qilib bo'lmaydi. Nega? Chunki o'qituvchini qo'liga qarab, misol uchun nega shu odam tuman ichki ishlarni boshlig'i shunaqa qilolmaydi? Masalan, tuman ichki ishlarida ham juda ko'p odam ishlaydi, lekin unga u hunarini qilmaydi. Yo bo'lmasa tumanda boshqa sohalar ham bor. Bitta haligi nima desa tuman xalq ta'limi yoki o'rta maxsus ta'lim tizimidan iborat emas tumandagi struktura.
Yo'q, bular tumandagi o'sha militsiya prokurordan boshqa hammasiga nisbatan shu ishchi qiladi. Shu ikkalasini milliy xavfsizlik xizmatidan qo'yaylik. Shu uchalasidan tashqari hammasiga shu ishchi qiladi. Hammasini so'kadi, hammasidan qorat qiladi.
Haqorat qiladi.
Yomonlar ular, yapaloqlar bular ekan deb bo'lmasa, oddiy xalq.
Xuddi shunaqa mani fikrim bo'yicha. Bu ikkitasini. Endi Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev munosabatim sal boshqacharoq ekan. Mani shaxsiy munosabatim. U G'aniyev majlisda bunchalik haligi nima qilishi, boshqa qilishi to'g'ri indijali insoniylik nuqtai nazaridan nimada ruschasiga aytganda politsiyaviy kultura nuqtai nazaridan to'g'ri kelmaydi. Lekin G'aniyev hozir ko'pchilik tanqid qildi va o'rinli tanqid bo'ldi. Uni tarafini olib bir ikkita o'sha farg'onalik jurnalistlar endi undan dodob yozib chiqdi. Bunga e'tirozlar ham ko'p bo'lyapti. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, G'aniyev bir tomonda qisman haq. To'g'ri, uni biz qilgan bu holatini oqlamayman, lekin G'aniyev bitta savol beryapti. U uylanmagan yigitlar uyoqqa ketyapti, ota-onasi qanday qarayapti bunga degan savol bo'lyapti. Ota-onasi nimaga jo'natib yuborgan deyapti. Bugungi kunda masalan davlat idoralarida aybdor qilish yoki bir nimani muhokama qilish bo'lyapti. Bu narsa ko'zga ko'ringan narsalar, lekin ko'zga ko'rinmaydigan narsalar ham bor. Biz mana shu O'zbekistonda yashayapmiz, O'zbekiston nima qilyapmiz. Bugungi kunda ota-onalarimizni dunyoqarashi ham juda ham chatoq. Masalan, 99-yil bolani Rossiyaga yuborayotgan ekan. Ana shuni Shuhrat G'aniyev juda ham haligi dahshatli so'zlar bilan so'kyapti. Xo'p, G'aniyev so'kibdi, u ota-onasini jo'natibdi, bola o'libdi yo'lda. Xo'p, bitta tomoni hozir mana undan tashqari ham juda ko'p 99-chi to 2000-yil yigitlar ham ketyapti. Mana kim 18 yoshga to'lgan bo'lsa, unga chegaradan o'tish ochiq bo'lib ketadi. Xo'p, u bu ayni shu paytda umri mana shu period vaqtida bolani dunyoqarashi ongi shakllanayotgan bo'ladi. Shakllanayotgan paytda ota-onasini ma'nida qilib bir uni hayotini boshlash uchun bir bazani yaratmasdan boshlatib maqsad Rossiyaga jo'natdi. Rossiyaga borgandan keyin bola nima bo'lyapti? Haligi Uzunxon ko'lanka maydon nazoratchi yo'q, boshqa yo'q. Bu yoqqa borayotgan juda ko'pchiligining tarbiyasi buzilib ketyapti. U masalan u aynan u haligi bir har xil guruhlarga qo'shilish emas. Juda ko'p masalan har xil kasalliklar yuqtirib kelyapti. Mana bu jinsiy organdan yuqadigan kasalliklarni yuqtirib kelyapti. Boshqa G'aniyev mana shu paytda ota-onasi ularni qayerga qarayapti degan ma'noda bu odamni gapi to'g'ri va e'tirozi ham to'g'ri. Garchi u e'tiroz sal madaniyat nuqtai nazaridan aytilmagan bo'lsa ham. Madaniyat. Endi
nima uchun G'aniyev aytaylik, shularning ketishiga, masalan, ishsiz ekanligiga, ketganiga o'zini aybdor sezmadi. Holanki, prezident bu uchun o'zini aybdor sezyapti.
G'aniyev o'zini aybdor sezmadi. Endi hamma nima desa bo'ladi? Eng kuchli odam
nimani boshi-ku, hokim demak shu viloyatning boshi, demak sizlik ko'p ekanligiga va
muhojirlar oqimining ko'p ekanligiga va uni bu muhojirlar oqimini sharmanda qilganiga uni o'zi aybdor emasmi? Ishtoqni bera olmagani uchun.
Sadriddin aka, men boshda aytdim. Bunda aynan bir shaxs aybdor emas dedim. Bu aybdor emas degani hokim aybdor emas degani emas. Lekin bu narsa uchun aybni bitta shaxsga qo'yishi o'zi noto'g'ri deyapman-da. Hozir hokimni ham qisman aybi bor. Hamma aybdor. Bunga kerak bo'lsa nima desa bo'ladi? Hammani o'ziga yarasha aybi bor bunda. Birovni oqlab, birovni qoralab haligi nima qilish u bo'lmaydi. Biz hamma o'zimiz oqlab ko'rgan davr 25 yil ko'rdik uni. Lekin hozirgi aynan shu vaziyatda hokim o'zini aybdor hisoblamayapti. Xo'p, bu uni shaxsiy fikri. Faqat noto'g'riroq ohangda izhor qilingan bu shaxsiy fikr. Endi hozir hokim bu yerda ularni viloyat sharmanda qilgani, boshqa qilgani deb gapiryapti. Endi u haligi nima desa bo'ladi. Hamma bu men o'zim shu sohada ishlaganimda ham bilaman, haligi madaniyat vazirligida ishlaganimda bilardim. Haligi nima bo'lsa ham biz aybimizni o'zimiz yopardik. Ha, desa idoraga gap tegmasin. Ha, desa sohaga gap tegmasin dedi. Endi ular bir hududga gap tegmasin deb fikrlaydigan odamlar, endi haligi o'zicha reyting qilmoqchi bo'ladigan odamlar. Endi hozir bu yerda hokim bu haqorat qilgani, boshqa qilgani, hajga jo'natmayman degani, keyin men bu boshqa muammolarni gapirib, bu juda ham qattiq haqorat qilish holati bo'lgan. Lekin yana bitta tomoni borki, men u G'aniyev, Shuhrat G'aniyev ko'rishgan emasman. U odam bilan qarindoshligim ham yo'q, hech qanaqa bir tanishlik, bog'liqlik joyim yo'q. Lekin u yerda o'sha Toshloq rayonini bir odamlarini ma'naviy qiyofasini tahlili ham bor. Ma'naviy bu tomondan hokimni fikrlari to'g'ri, garchi sal noqulay ahvolda izhor qilingan bo'lsa ham.
Masalan aytibdi, Toshloq aholisi, sizga mush gaplashdim. Toshloq aholisi o'shaligi hokim tilga olgan qishloq, hozir nomi esimdan chiqib qoldi, bir nima degan. O'sha qishloq aholisi miting qilib chiqqan ekan 2005-yildagi. Keyin men so'rasam, u yerda juda ham ahvollari og'ir. Ichimlik suvi umuman yo'q va ishsizlik deyarli 95% darajada bo'lgan qishloq ekan va shu uchun norozilik qilgan ekan va o'shalarni bu hokim mitingchilar deyapsiz. Siz esa mitingchilar deb ularni haqorat qilyapti. Siz esa buni qo'llayapsiz. Men tushunmayapman, Nodirbek.
Ha, men Sadriddin aka, bu narsani ochib aytsam, hozir mana Toshloq tumanida mana shunday ahvolga tushib qolgan degan fikr bo'lgansizlar, gaplashibsizlar. Endi Toshloqdan bizni ham o'g'aylarimiz bor aka. Endi bu yerda bitta narsa borki, nima uchun mana shu vafot etganlar ro'yxatida yana o'sha mayli birinchi masala bo'yicha bildirgan fikrimdagi bir narsa kelib chiqyapti-da. Birinchi masala. Hop, nima uchun aynan Marg'ilon shahridan hech kim yo'q? Yo'q, Qo'qon shahridan hech kim yo'q. Nimaga aynan Toshloq tumanidan? Namanganda To'raqo'rg'on tumanidan, endi Uchqo'rg'ondan 2 kishi bor ekan, Andijondan 2 kishi ekan. Va asosan mana shu katta qismi Namangandan, bu men tug'ilgan viloyat, men yashagan joy va u Toshloq tumanidan ekan.
Ayni shoshmang. Endi shoshmang Nodirbek. Hech kim yo'q deyapsiz. Siz qayerdan bilasiz boshqa yerdan hech kim yo'qligini? Chunki mana so'nggi, mana shu avtobus halokatidan keyin so'nggi haftada ikkita avtobus biz bilgan o'zbekistonliklar, bittasi kelayotgan, bittasi ketayotgan, ikkita avtobus qutqarildi Qozog'iston MCS tomonidan-da, sovuqda qolib ketib. 47 kishi bittasida, bittasida 42 kishi. Boshqalar boshqa avtobuslarda ketgandir balki. Boshqalar boshqa poyezdlarda ketgandir balki. Bunda hech kim yo'q deb boshqa bunday ta'rif berish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak.
Yo, albatta, bu narsa albatta buni men sal xatoga yo'l qo'ydim shekilli, uzr. Hop, nimadan sal mavzudan chalg'ib ketdik. Bu yerda hozir menga bergan asosiy savolingiz, men bu hokim nima haqoratini siz himoya qilyapsiz deganday menga savol berdingiz. Hop, endi men shu savolingizga javob beradigan bo'lsam, bu Shuhrat G'aniyevni janob hokimni nimasida boshqa masalalar ham gapirilyapti. Misol uchun ko'pchilik mana bu hokimni qo'lida ma'lumot bo'ladi, u ma'lumot menda yo'q. Tumanlarni nimasida? U yerda aliment to'lamay yurganlar to'g'risida gap ketyapti. Xo'p, keyin bozordagi har xil holatlar ketyapti. Endi buning uchun ham masalan o'sha joyi masalan aholisini o'zini ham aybi bo'ladi-ku.
Yaxshi, rahmat. Ozod Nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik jurnalist Nodirbek Majidov bo'ldi. Rahmat Nodirbek, salomat bo'ling.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.